Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoje Leposavić i ja ću sa vama biti do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 11. mart. Evo, nemam zapisano, pa ne znam koji je mesec, 11. mart 2015. godine. Imamo jednu vest koja je upravo stigla na naš desk. Tu piše da je žiri u sastavu Tamara Krstić, naša koleginica, bila je predsjednica, Srđan Srdić i Bojan Vasić, da je taj žiri odlučio da nagradu Biljana Jovanović za najbolje književno ostvarenje, objavljeno u 2014. godini, dodeli Otu Horvatu za roman Sabo je stao u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. A danas je još jedna nagrada dodeljena. Danas u Narodnom pozorištu Enesu Haliloviću uručena je nagrada Meša Selimović i ono što je jedna mala zanimljivost da prilog sa ove dodele Enesu Haliloviću pripremila je Tamara Krstić. Zatim ćemo govoriti o predstojećem 62. izdanju Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Potom ćemo čuti nešto o knjigama iz jednog udruženja koje se zove Gavran. Dve su knjige, knjige su pa malo stravične. Zatim ćemo govoriti o najavi premijere predstave, odnosno o premijeri predstave Drita, povodom 128. godišnjice Narodnog pozorišta u Nišu. I to bi bio otprilike sadržaj tih informativnih priloga u prvom satu. Pokušam da vidim da nešto nisam propustio, nisam. Posle toga, a to će biti negde oko 10 do 4, krećemo sa tematskim blokom u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Tematski blok zove se Zlatni presek. Sredom je on posvećen vizualnoj kulturi, vizualnoj umetnosti. I najprije ćemo pozvati Martu Popivodu, našu poznatu umetnicu. Ona je dobila, to smo nedavno saznali, mogli smo da saznamo već 15. januara ove godine kada je vest u Nemačkoj objavljena, dobila je veliku nemačku nagradu za umetnost ove godine. Zapravo uručenje će biti 18. marta u Berlinu, ali smo pozvali, odnosno pozvaćemo Martu, ona je sada u Kelnu, tamo je na rezidencijalnom boravku, pa ćemo čuti otprilike kakva osjećanja ima u vezi sa ovom važnom nagradom. Zatim ćemo pozvati u Trebinje Igora Bošnjaka, umetnika koji je ovde u Beogradu dobro poznat od 2011. godine kad je prvi put imao izložbu. On je otvorio izložbu koja se zove Samoupravljanje. Ta izložba je u podrumu Kulturnog centra Beograda, ona je vrlo provokativna, ona se sastoji od tri video rada i od jedne ambientalne celine koja otprilike postavlja pitanje šta se desilo sa onim što smo eto tako praktikovali toliko decenija, a što se zvalo samoupravljanje. Zatim ćemo čuti jedan razgovor Snežane Ristić sa Silvanom Granjonom. Silvan Granjon je francuski umetnik koji ima i galeriju u Barceloni i on je u ovdašnjoj galeriji koja se zove Barcelona priredio izložbu svojih fotografija. I najzad tema centralna u današnjem Zlatnom preseku bit će posvećena izložbi koja se može vidjeti u kući Legata. Reč je o delu poklona Saveznog izvršnog veća Savremenoj galeriji iz Zrenjanina. Taj poklon učinjen je 1963. godine. Taj poklon je jako obiman, sadrži 136 umetničkih dela, u kući Legata izloženo ih je 45 i tu će gost u studiju biti je profesor Jerko Denegri, takođe Slavicu Popov pozvaćemo telefonom, Slavica Popov je kustoskinja u Savremenoj galeriji Zrenjanin. Ona je priredila ovu izložbu, napravila izbor, napravila tekst, a Jerko Denegri će komentarisati taj neobičan događaj koji se zbio 63. godine, da SIV poklanja jednoj galeriji, ovaj put u Zrenjaninu, toliko umetničkih dela. To bi otprilike bio sadržaj današnje emisije i ja vas pozivam da ostanete sa nama do 5 minuta do 5 sati, a nakon toga na talasima Radio Beograd 2. Pre nego što dam reč Tamari Krstić, koja će nam reći kako izgledalo na dodeli nagrade Meša Selimović Enesu Haliloviću u Narodnom pozorištu u Beogradu, da kažem, dakle, da dovršimo ovu vest o nagradi Otu Horvatu, odnosno o odluci koja je doneta danas. Žiri je zasedao na čelu sa Tamarom Krstić, koja je uradila ovaj prilog o Enesu Haliloviću. I dakle, tu stoji dalje, kaže, pesnik Oto Horvat je motiv Mrtve Drage preoblikovao u autentičnu, zgusnutu, nelinearnu, fragmentarnu prozu sećanja u kojoj se narativne perspektive jednog izgubljenog i raspuklog ja približavaju pesničkom subjektu onoga koji doživljava i onoga koji posmatra svoj život sa strane. Ta nagrada, odnosno žiri, je odluku donao većinom glasova, a jedan glas je dobila i knjiga Životinjsko carstvo Davida Albaharija. Informacija o datumu svečanog uručenja nagrade, nagrada je, dakle, Biljana Jovanović, koja se sastoji od plakete i novčanog iznosa, a koju dodeljuje Srpsko književno društvo u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, biće naknadno objavljena, a u vezi sa nagradom Meša Selimović sve se zna, jedino što ne znamo i sad ćemo čuti kako je ta dodela Enesu Haliloviću izgledala danas u Narodnom pozorištu, dakle, prilog Tamare Krstić.
U ovogodišnjem velikom žiriju večernjih novosti za knjigu godine učestvovalo je 49 književnih kritičara, teoretičara i književnih istoričara, a 22 kritičara glasala su za knjigu Zidovi Enesa Halilovića i za 30. dobitnika nagrade Meša Selimović. Među kritičarima koji su glasali za knjigu Enesa Halilovića je i Jasmina Tonić, koja je govorila na današnjem svečanom uručenju nagrade.
Ono što se ne može objasniti samome sebi, treba govoriti drugome. Sebe možeš obmanuti nekim dijelom slike koji se nametne, teško izrecim osjećanjem, jer se skriva pred mukom saznavanja i bježi u omaglicu, u opijenost koja ne traži smisao. Drugome je neophodna tačna riječ, zato i tražiš, osjećaš da je negde u tebi i loviš je, nju ili njenu sjenku, prepoznaješ je na tuđem licu, u tuđem pogledu kad počne da shvata. Beleži na jednom mestu Meša Selimović u svojoj tvrđavi. U vremenu sadašnjem u kojem poezija, prema rečima Enesa Halilovića, kao važna živi na margini, ali tu i opstaje kao puzavica koja se penje uz neki zid, umetnički stvaralački proces upravo treba da bude, a on najčešće to i jeste, kada je reč o autentičnim stvaraocima, ono što iščitavamo u citatu s početka ovog teksta. Tako, skoro pola veka kasnije, Enes Halilović, jedan od istaknutih pesnika i književnih stvaralaca naše najnovije književnosti, svojom pesničkom knjigom Zidovi, nagrađenom prestižnom književnom nagradom koja nosi ime Meše Selimovića, odslikava u umetničkom i semantičkom pogledu upravo potrebu da se ono što se ne može objasniti samome sebi govori drugome, jer drugome je neophodna tačna reč. Istovremeno, govoreći o stvaralačkim principima utkanim u sopstveni pesnički svet, Enes Halilović spontano i intuitivno uspostavlja nevidljivi poetički dijalog sa svojim prethodnikom, ističući da onaj koji zida literaturu njome savladava zidove u sebi i zidove oko sebe, jer kad kazujemo, mi idemo glavom kroz zid, to je potrebno i nama i sagovorniku koji nas čeka iza zida. Onaj koji kazuje uvek će naći sagovornika koji želi da ga čuje. Govoriti o poeziji danas znači govoriti o zidovima koji su svuda oko nas i u nama, o svemu što čini aktuelni trenutak, ali i mikrokosmos pojedinca o formi i senzaciji. Pesnička knjiga Zidovi Enesa Halilovića po mnogo čemu nesvakidašnje u novijoj srpskoj lirici, pre svega po svojoj kompoziciji matematički precizno ustrojenoj i pesničkom postupku koji se približava principu matematičke analize, u potpunosti sagledava temu omeđenosti ljudskog kretanja u granicama datog i čovekovo okruženo zidovima kroz kazivanje o zidu i tumačenje njegove istorije i transformacije.
I Zoran Bognar, koji je tekst naslovio jednom rečenicom samog dobitnika Enesa Halilovića: preskočiti sebe znači preskočiti svaki zid.
Poezija Enesa Halilovića je sva u funkciji, u činu življenja. Kroz knjigu Zidovi, baš kao i kroz prethodne knjige, on svoje istine o svetu i njihove provere traži u istorijskom, mitskom, mitološkom i socioantropološkom biću i u njegovoj savremenosti i prirodi oglašava duh nove čovekove slobode, i kreativne i egzistencijalne. Reč je dakle o polivalentnoj poeziji, ispisanoj oštrim alegorijskim koloritom. Enes Halilović verovatno ne bi ni bio pisac i ne bi bio tako snažan da nije išao dalje i dublje od spoljašnjeg okvira realnosti besmisla, da nije ulazio u njenu mitsku i kosmičku stranu, jer objavljivanje tog kosmičkog i mitskog u čovekovom znači širenje vidika i oglašavanje novih saznanja i većih sloboda za čoveka. Sve to govori da su ove pesme izrasle iz gustine i dramatičnosti doživljaja i smisla za sažimanje i svođenje na bitne dijalektičke pulsacije života. Sve to ovaj pesnik kreativno povezao, stvorio unutrašnje kontinuitete i jedan gotovo neponovljivi lični uvid u suštinu čovekovog trajanja sa svim njegovim ontološkim usponima i padovima od himničnosti do alijenacije. Halilović je koristio iskustva i saznanja o svetu i životu, ali ne da bi ih opisao, već da bi u njima raspoznavao biće života.
A svet je za pesnika Enesa Halilovića Srednje slovo i Bludni parip i Listovi na vodi i Pesme iz bolesti i zdravlja i Zitovi. Svet je otvorena pozornica na koje se život odigrava u svim svojim kontroverznim značenjima. Na kraju slušamo dobitnika nagrade Meša Selimović, koja se sastoji od plakete, reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog iznosa.
I ja sada želim da pročitam nešto, da vam pokažem jednu moju sofru, moja razmišljanja, pa vi uzmite sa nje šta vam se dopada, šta vam se ne dopada, možete ostaviti nekom drugome. Na početku postoji nešto starije od početka. Misao obuhvata ekspoziciju, peripetiju, zaplet, kulminaciju i rasplet i nigde radnja nije tako uzbudljiva kao duž misli. Smrt je neprijatelj učinka, ali se lako izmire. Povremeni povod drobi konstantni razlog. Sunce, suncokret, sunčanica, mogu li biti srodnici? Pred umjetnošću drhti moda, a metod se otapa. Ako je viši razlog, to neizostavno znači da je viši od onoga koji o njemu misli. Gejzir nikad ne štedi za sutra. O zlatno vrijeme kada će epilog prethoditi ekspoziciji. U pukotini nema praznine. Malom glumcu velika uloga je kazna. Lako je pretopiti gvožđe, ali kako pretopiti rđu? Izgubio sam potrebnu stvar i ona postade nepotrebna. Ne pominji moje ime i ja ću ti se odazvati. Rado ću dati ono što nemam. Juriš me, a ja gazim po tvojim tragovima. Dva konja pasu pored puta, jedan od njih je važniji. Budi ono što jesi i budi ono što nisi. Postoji dosluh između ta dva cilja. Moja pažnja je rasuta kao tačka koja se razliva u svim pravcima i ne blijedi. Ostavi sve, ali ništa ponesi sa sobom.
Thank you. Zriču odlaze. Zamisli ti si ja, zamisli ja sam ti. Otvaram oči i kažem odlaze.
Sata 17 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Predstojeće 62. izdanje Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, najdugovečnije domaće filmske manifestacije, održat će se od 23. do 29. marta u značajno drugačijem obliku nego ranijih godina. Jedna od novina je povratak u Dom sindikata, u kojem je ovaj festival doživeo svoje najblistavije trenutke. Slušamo prilog Ane Vučković.
Novi koncept Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma oslanja se na slavne dane ovog festivala i podrazumeva povratak u program svih formi dokumentarnog filma, a pre svega dugometražnog i srednjemetražnog. Iza novog starog koncepta Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji je nekada imao nadimak Martovski festival, stoje umetnički direktor Mladen Matičević i odbor festivala u sastavu Andreja Mladenović, Igor Toholj, Bogdan Petković, Petar Jakonić i Stevica Živkov. Slušamo umetničkog direktora festivala Mladena Matičevića.
Osećala se i u struci i u javnosti jedna određena potreba da se kako za srpske dokumentariste, tako i za one u regionu, formira jedna krovna kuća, jedan festival na kome će svi oni koji se ozbiljno bave dokumentarnim filmom moći da i kratkometražnim i svim ovim drugim formama moći da predstave svoje radove i moći da se u jednoj ozbiljnoj konkurenciji takmiče za nagrade. Kada smo formirali strukturu festivala, odlučili smo da pravimo tri takmičarske selekcije. Prva je domaća, jer smo smatrali da u Srbiji ne postoji nacionalni festival dokumentarnog filma. Smatramo da svaka zemlja koja drži do sebe i svoje kulture mora da ima nacionalni festival dokumentarnog filma i da na tom festivalu ljudi svi zajedno mogu da se ogledaju i bore za nagrade. To je bio razlog zašto smo formirali domaću tu selekciju. Takođe, u strukturi postojećih festivala u Beogradu i u ranijoj strukturi ovog festivala prosto nije postojao prostor da se na jednom mestu pokaže čitava produkcija ove zemlje. Mi smo smatrali da svako ko se bavi bilo kom formom dokumentarnog ili kratkometražnog filma ima pravo i zaslužuje da bude prikazan na jednom velikom festivalu. Na moje veliko zadovoljstvo, ove godine su se odazvale sve generacije autora u našoj zemlji. Tako ćemo recimo imati premijeru novog dugometražnog filma Želimira Žilnika u dugometražnoj selekciji Logbook Serbistan. U srednjemetražnoj konkurenciji domaćoj ćemo imati neverovatnu konkurenciju, znači imat ćemo pod brojem jedan film, novi film dokumentarni Gorana Markovića o Koči Popoviću. Imaćemo film Puriše Đorđevića posvećen Čedomiru Jovanoviću. Imaćemo film Vladimira Perovića, jednog od naših najnagrađivanijih autora u zadnjih 10 godina, svetski relevantnog autora dokumentarnog filma. Imaćemo premijeru filma U mraku Gorana Stankovića, čoveka za koga mogu da kažem da je zvezda usponu u našem filmskom svetu.
Osim u domaćoj selekciji, na festivalu ćemo moći da uživamo i u regionalnoj, u programu Vidici. Među filmovima u ovoj selekciji možete pogledati filmove Happily Ever After Tatjane Božić, ali i Rakijaški dnevnik Damira Čučića i Potrošene Boruta Šeparovića. Mladen Matičević naglasio je da smo deo istog kulturnog prostora i da zbog toga treba svoju pažnju pokloniti i ovoj selekciji. A filmove u međunarodnoj selekciji predstavio je selektor ovog dela programa Igor Toholj.
Program Reflektor, prva takva selekcija uopšte na našem festivalskom, na našoj festivalskoj sceni. Dakle, mi do sada nismo imali jednu zasebnu takmičarsku selekciju debitanskih dugometražnih dokumentarnih filmova. Vi ste naravno svesni da je pozicija debitanta danas, da kažem u ovim okvirima, pogotovo svetskim koprodukcijonim, što je i Mladen pomenuo malo pre, vrlo ambivalentna. Debitanski dokumentarni filmovi pa igrani filmovi mogu da vas lansiraju nekako kao novu nadu ili nekoga kome vredi, da kažem, ukazati poverenje da napravi sledeći film, a s druge strane mogu i da vam završe karijeru. U tom smislu sam ja napravio jedan izbor filmova koji je po mom mišljenju višestruko relevantan, vi ćete se naravno, nadam se, uveriti u to gledajući ih, obraćavši pažnju i na njihov, da kažem, inovativni karakter i u formalnom smislu, ne samo u sadržajnom, a s druge strane, ovaj, su to filmovi koji su i u nekom festivalskom smislu značajni, samim tim što su bili prikazivani na nekim od najvećih festivala dokumentarnog filma, dobijali nagrade i, što je još interesantno, prikazivani su na velikim festivalima A kategorije, ovaj, kao što su Venecija, Cannes, Rotterdam ili ovaj, San Sebastian. Program će biti otvoren filmom Crvena armija Gabe'a Polskog, američkim dokumentarcem koji je bio prikazan na Kanskom festivalu, mu je bila premijera, bio je kasnije na San Sebastianu i na drugim festivalima A kategorije. Potom ćemo imati film Ja sam narod Anne Roussillon, francuske autorke, koji je svojevrstan kuriozitet zbog toga što je dvostruki pobednik festivala u IKLAB, jednog prestižnog centralno-evropskog festivala dokumentarnog filma, kao debitanski film u svojoj kategoriji i pobednik glavnog programa na tom festivalu, inače prikazan u Rotterdamu nedavno. Gospodari i sluge Michela Cirilliana, jedan izvanredan italijanski film Italijana koji živi u Švajcarskoj.
U okviru festivala održat će se i prateći programi Ciklus animacija, Cinema Pur, Margina Docs, Dug grada, program najboljih filmova koji govore o urbanom duhu Beograda nastalih u zadnjih 10 godina i Panorama, selekcije filmova koji nisu ušli u takmičarski program, ali zavređuju da budu prikazani.
me kad je na pamet kad je na pamet.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Klub ljubitelja knjige i umetnosti Smederava Gavran, neposredno pred sajam knjiga u Beogradu, predstavio se naslovom Roberta Chambersa Kralj u žutom. Pre nekoliko dana objavljena je još jedna knjiga, novo izdanje Roberta Blaira Grob. Urednice u Gavranu, Milena Dusakidis i Aleksandra Rajković, krenule su danas u neizvestan posao izdavaštva sa velikim ambicijama. Naziv izdavačke kuće Gavran sugeriše da je reč o specifičnoj žanrovskoj književnosti. Za sada su to horor i gotska književnost. Prilog Dragane Kovačević.
Robert Chambers, rođen 1865. umro 1933. godine, jedinstvena je pojava u dosadašnjoj istoriji horor proze. Od rane mladosti Chambers je pošao putem umetnosti. Školovao se na Akademiji lepih umetnosti u Parizu. Kasnije, na početku 20. veka, vraća se u rodni Njujork i počinje da zarađuje kao ilustrator u popularnim magazinima. Njegovu drugu objavljenu knjigu, Kralj u žutom, pohvalila je i kritika i publika. Od tada se posvećuje pisanju. Za život objavio je 20 romana bez neke književne vrednosti, svi su odmah zaboravljeni nakon autorove smrti. Ipak, zbog nekoliko izuzetnih priča, Chambers se smatra stvaraocem prvorazrednog dela u žanru nadprirodne priče. Kralja u žutom kritika izdvaja kao najznačajniju knjigu američke proze koja se nalazi između Poa i modernih pisaca. O ovoj knjizi ćete nešto više čuti u razgovoru sa urednicama u Klubu knjige i umetnosti Gavran. To su Milena Dusakidis i Aleksandra Ranković.
Za početak smo se opredelili i verujemo da će tako biti u nekom narednom dužem periodu za nešto mračniju književnost iz doba romantizma ili nešto ranije, znači sa elementima horora i kompletnog tog gotskog rekvizitorijuma, gotski romani, kraće priče, pa i poezija koja je tematski tako malo mračnija.
A sad, Kralj u žutom je knjiga koja ovde nije poznata, mada u svetu ja sam to pratila, objavljivane se na vreme. Ovo je prvi prevod, je li tako, kod nas?
Da.
Oće sad Aleksandra.
Ovo je, da, prvi prevod kod nas. Knjiga je prvi put objavljena 1895. godine i bila je jako popularna u svoje vreme i donela je slavu svom piscu, ali onda nekako pala u zaborav. Čak i na tom engleskom govornom području gde je i objavljena. Međutim, sada, prošle godine, izašla je serija Pravi detektiv, koja je zasnovana na nekim motivima ove knjige i onda se ponovo probudilo interesovanje publike širom sveta za tu knjigu. Tako da smo mi onda i to videli kao dobar trenutak da je izdamo i da je predstavimo publici.
Očigledno da ovde ima publike, ljudi, mladi pre svega, vole tu žanrovsku književnost i horor i naučnu fantastiku i tako dalje, i imaćete čitaoce. Sami ste rekli da je na sajmu su već znali da će ova knjiga da izađe, iako još tad možda nije ni bila.
Jeste, knjiga se, zahvaljujući vrlo lepom gestu naših prijatelja iz izdavačke kuće Urban Reads, našla na sajmu nedugo pošto je uopšte izašla iz štampe, što je svakako najbolji mogući način da se nova knjiga predstavi publici. Međutim, mi smo bili dosta iznenađeni time koliko je ljudi dolazilo sa predznanjem o tome da je Kralj u žutom izašao iz štampe i gde mogu da ga pronađu. Tako da, sajam je bio jedno divno iskustvo za nas, jer smo se sreli sa svom tom publikom koja je očigledno neko vreme vrlo željno čekala tu knjigu.
Je bilo sugestija ili da kažem, vam kažu šta bi voleli još da čitaju u vašem izdanju?
Pa dobijamo neke predloge s vremena na vreme, sve ih vrlo pažljivo arhiviramo i čuvamo. Bilo je čak i nekih vrlo, vrlo interesantnih, neki su čak i pogađali ovaj, neke naslove koje mi svakako već imamo u planu. Tako da sviđa nam se što je publika toliko aktivna i mi se trudimo da održavamo taj interaktivan odnos sa publikom, da čujemo njihovo mišljenje i da prosto na taj način, da tako kažemo, sarađujemo sa publikom.
E sad, znajući koliko postoji knjiga s ovom tematikom, kako, evo, moram da spitam kako ste baš Zolu rešili, Kralju žutom, knjiga o kojoj malo ko znao pre ovde, a vi ste eto rešili čak i da objavite i prevedete.
Pa, pošto mi stalno čitamo razne stvari koje bi došle u obzir da ih prevedemo i objavimo i pravimo neke neformalne spiskove, da kažem tako, stvari koje ćemo da prevodimo. U nekom trenutku smo naišli na ovo i bilo nam je jako zanimljivo baš zbog tog osnovnog motiva, tog Kralja u žutom koji se provlači kroz sve priče. Dakle, to je zbirka priča, ali koje su povezane jednim motivom. Da. I stvarno nam je bila zanimljiva i imali smo je na svom spisku i svakako nam je bilo u planu da je u nekom trenutku izdamo. Međutim, onda je izašla ta serija koju sam pomenula i primetili smo da stvarno postoji interesovanje i da ljudi žele da pročitaju tu knjigu, tako da smo odlučili da je to pravi trenutak da se posvetimo tome.
Pred nama je najnovija knjiga Kluba knjige i umetnosti Gavran, delo škotskog pesnika i sveštenika Roberta Blaira Grob. Pre nešto više od jedne decenije svetsku javnost je uzburkao događaj koji je nazvan najvećim otkrićem vezanim za Williama Blakea u poslednjih 100 godina. Na tavanu jedne knjižarnice u Glasgowu pronađen je tekst koji je sadržao niz od 19 originalnih akvarela Williama Blakea, za koje se nije znalo da li su sačuvani, pošto im se svaki trag izgubio, još 1836. godine. Pripadnici akademske i stručne javnosti odmah su prepoznali ove radove, jer su već imali prilike da ih vide. U pitanju su bili crteži, na osnovu koji su izrađene grafičke ilustracije za izdanje poeme Grob Roberta Blaira iz 1808. godine. Mi slušamo nastavak razgovora sa urednicama u Gavranu, to su Milena Dasukidis i Aleksandra Ranković.
Za knjigu Grob zapravo ne da se malo zna, nego može slobodno da se kaže da se ne zna uopšte. Robert Blair je englesko-škotski pesnik iz sredine 18. veka, koji je napisao svega 3 književna dela i zbog toga, pretpostavljam, zbog toga je pao u zaborav tokom 19. veka već i u svojoj zemlji, a nekmali u celom svetu. Međutim, ono što ovo njegovo delo čini vrlo interesantnim jeste kao prvo činjenica da je Grob od svog objavljivanja 1743. godine pa negde do prve decenije 19. veka bio ne samo popularno štivo, nego nešto što je već ušlo u opštu kulturu na čitavom Britanskom ostrvu, nešto što je bilo deo školske lektire, te početne stihove, te pesme su gotovo svi znali na pamet, kao što i dan danas znaju na pamet stihove Blakeovog Tigra i tako dalje. Međutim, kad je romantizam hrupio onako svom snagom, čitava ta grobljanska poezija kojoj pripada i Robert Blair, a to obuhvata pesnike oko sredine 18. veka, je pala u zaborav. I vrlo mali broj izdanja postoji i na engleskom jeziku tokom čitavog 20. veka, a na drugim stranim jezicima jedva da je ima. Tako da to je nama ovako baš bilo interesantno, što je stvarno raritet u pitanju, a radi se o to je jedna pesma, u pitanju je jedna poema, vrlo dugačka, od skoro 800 stihova, koja je iznenađujuće univerzalna i kako da kažem, ne možemo baš da kažemo moderna, ali recimo da će i današnji čitaoci moći da budu vrlo prijemčivi za tako nešto.
U današnjoj emisiji predstavili smo 2 naslova koje je objavila izdavačka kuća Gavran. To je delo Roberta Blaira Grob i knjiga Roberta Chambersa Kralj u žutom.
Men with no hair, girls in their underwear.
3.37, vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. Narodno pozorište u Nišu, 128-godišnjicu, obeležit će premijerom predstave Drita, koja je pripremljena u koprodukciji sa Pulc teatrom iz Lazarevca. Sutra je prva repriza, a 16. marta je premijera u Lazarevcu. O koprodukcijama kao rešenju za nedostatak novca, o narednim predstavama i večerašnjoj premijeri prilog je pripremila Biljana Mijalković.
128 godina Narodnog pozorišta, nova premijera, Aleksandar Mihajlović, umetnički direktor.
Pa eto, kao što i sami, kao što rekoste, 128 godina trajemo, pozorište se trudi svake godine da 11. mart, dan ove kuće, obeleži premijerom, pa imali već radosti nego premijere nove u pozorištu. U ovo vreme koje nije baš nešto naklonjeno pozorištu, kulturi generalno, znamo svi u kakvim uslovima živimo i radimo. Eto, uspeli smo, izborili smo se da ipak 11. marta obeležimo onako kako i dolikuje kući kao što smo mi, a to je premijera. U ovom slučaju u pitanju je tekst Drita, adaptacija Dragica Nikolić-Nikolić u režiji Ksenije Kanajski. Ono što je takođe specifično za ovu premijeru, to je koprodukcija, u ovom slučaju saradnja sa pozorištem Pulsa iz Lazarevca. Živimo u takvom vremenu i prosto trudimo se mi kao kuća da se potpuno otvorimo, da budemo negde u dosluhu sa vremenom, zato koprodukcije ne samo da već nama nisu strane, nego će i u periodu koji dolazi biti sve više i više, negde u tim umrežavanjem, u saradnji, u uveličavanju tih budžeta koje imamo i energije negde okupljene oko jednog projekta, mislim da je to nešto što će biti budućnost pozorišta ove zemlje.
Možemo li da otkrijemo šta je sledeće?
Pa nije baš najuputnije, ali evo reći ću samo svakako, trebalo bi da bude jedan tekst na osnovu Harmsovih dela, govorimo o Harmsovim slučajima, dnevnicima, čak i nekim dokumentarnim tekstovima vezanim za njegovo hapšenje. Zatim Brod ljubavi, pitanje jedan veliki spektakl, muzičko-scensko delo Nebojša Romčević kao pisac i koji je već sam po sebi neka snaga celoj toj priči, Aleksandar Đuđerović kao reditelj.
Hvala puno uspeha u tome.
Hvala i vama.
Ivana Nedeljković je direktorka Puls teatra iz Lazarevca, najmlađe profesionalno pozorište, a ujedno i glumite u predstavi. Kako je došlo do ove saradnje?
Koprodukcija je nešto što prosto nama pomaže i doprinosi i, kako da kažem, kvalitetu izvođenja predstave i kvalitetu rada unutar teatra. Pošto smo, dakle, mala kuća i još uvek se afirmišemo, smatram kao direktor da je uputno i da je dobro i da je važno da se moje kolege mešaju sa kolegima iz drugih kuća unutar projekata koji su važni, koji su bitni, koji su dobri. Ivan Vuković je moj kolega i prijatelj i mogu komotno kažem da smo na neki način i sličnog senzibiliteta. Prosto sam ga pozvala, obzirom da sam uspela da nekako obezbedim jedan značajan deo budžeta za ovu predstavu i on je to oberučke prihvatio. Veliko mi je zadovoljstvo što je na red došlo da uđu ko produkcije sa nama Narodno pozorište u Nišu i što ovu predstavu izvodimo upravo na dan kada Niš obeležava 128 godina otkako unutar Niša, dakle, postoji profesionalan teatar. Ali mi smo prošle godine u radniku produkciju jedne velike predstave temu Kolorske bitka sa Narodnim pozorištem u Užicu. Radili smo sa Domom omladine u Beogradu, sa Bitev teatrom, tako da mislim da su koprodukcije nešto što je naša budućnost, jer niko nema dovoljno sredstava da zaokruži jednu dobru i kvalitetnu priču, a udruživanjem sredstava i pre svega resursa, to jest ljudi koji su nama na plati, a to su glumci, kostimografi, scenografi, reditelji, uspećemo nekako da obdržimo nešto što se zove pozorišna kultura i da ne padamo u kvalitetu, da ne pribegavamo za bilo kakvim pozorišnim predstavama, pravljanjem bilo kakvih predstava koje će, kako da kažem, biti ispod našeg nivoa samo zato što nemamo dovoljno sredstava i što prosto država ne obraća dovoljno pažnju uopšte na kulturu, a na ovu oblast posebno.
Jeste li zadovoljni predstavom?
Veoma sam zadovoljna zbog toga što ova predstava tretira problem žene i ženskih sloboda u veoma, veoma specifičnim okolnostima, a pogledat ćete predstavu, vidjet ćete da je zaista okolnosti u koje se naša glavna junakinja, u kojima se naša Drita, odnosno Ljubica, da su veliki izazov i vidjet ćete na kraju kako u stvari glavna junakinja kakve odluke donosi. Zadovoljna sam veoma sa saradnjom, većina projekta je odrađena u Lazarevcu, to je bio dogovor sa upravom Narodnog pozorišta u Nišu i moji su glumci, moj ansambl je ovde tek par dana. premijera, dakle najpre kod vas u Nišu, a potom 16. i 17. u Lazarevcu.
Hvala.
Hvala vam.
Ana Jovanović je u glavnoj ulozi, ulozi Drite.
Zadovoljna sam i predstavom u celini i ostalim kolegama i naravno i svojim likom. E sad, kažem vam, uvek može bolje i uvek može više.
Ksenija Krnajski je režirala predstavu. Predstava jeste u doba Prvog svjetskog rata, ali kažete da nije ratna priča.
Ne, nije. Ovo je više ljubavna priča nego ratna. U stvari je priča nekako, sve se zapravo dešava, sukobljavaju se princip morala i princip slobode. I to na toj nekoj liniji se kreće naša glavna junakinja i gledamo parče njenog života koje je jedno uzbudljivo i fatalno parče njenog života i ono što joj se dešava i njoj i ljudima oko nje. Dakle, ovo je melodrama, a ne ratna priča i mislim da će biti jako uzbudljiva za publiku, zato što je, mislim da predstavlja jedan onako jedno časno, iskreno, emotivno pozorište.
Kako je bilo režirati to u ovo doba 21. veka?
Pa zato šta, nažalost, malo se toga promenilo i to smo shvatili dok smo radili, zato što su neke stvari koje su stvari srca uvek iste i onda su samo okolnosti, odnosno scenografije različite, a problemi i stvari sa kojima se suočavamo i odluke koje donosimo su na kraju krajeva uvek srčane i uvek iste i uvek skupe.
Jeste li zadovoljni predstavom?
Jesam, hvala vam za ovo pitanje. Mislila sam ranijih godina da je to neskromno reći pre premijere, ali sinoć mi se tako nekako učinilo dok sam gledala generalnu probu. Prvi put od kad smo počeli mi je sve izgledalo kao prava predstava i onda mi je to prosto svaki put onako iznova kad radim taj trenutak koji nema veze sa još izlaskom predstave zvaničnim, taj trenutak mi je posebno emotivan i jako sam ponosna na nju.
Hvala puno.
Hvala.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Evo u 13 minuta do 4 počinjemo Zlatni presjek, imat ćemo nekoliko priloga ili nekoliko temata u Zlatnom presjeku. Najprije ćemo pozvati u Keln Martu Popivodu koja je ovogodišnja dobitnica Berlinske nagrade za vizuelnu umjetnost, jedna vrlo važna nagrada međunarodna. Zatim će nam gost putem telefona također biti Igor Bošnjak, koji je inače u Trebinju, koji ima izložbu, Samoupravljanje se zove, u podrumu Kulturnog centra Beograda. Zatim će nam gost posredstvom snimka Snežane Ristić biti Sylvain Grandjean, jedan fotograf, umetnik iz Francuske i Barcelone, koji ima izložbu u galeriji Barcelona u Beogradu. I na kraju će doći Jerko de Negri, na snimku imamo Slavicu Popov, a njih dvoje će, odnosno Jerko više, govorit će o poklonu Saveznog izvršnog veća Savremenoj galeriji Zrenjanin. Taj poklon učinjen je 1963. godine i izložba tog poklona ili dela tog poklona može se vidjeti u kući Legata. A sad pretpostavljam da na vezi imamo Martu Popovildu. Marta, dobar dan.
Dobar dan.
Marta, sve čestitke za ovu nagradu. Mi smo se ovde jako uželili dobrih vesti, tako da pre neki dan kad smo u novinama mogli da pročitamo, doduše sa velikim zakašnjenjem, već 15. januara se znalo da ste vi, odnosno ko su dobitnici te čuvene Berlinske nagrade za vizuelnu umetnost, odnosno za razne segmente umetnosti, evo da kažem, tu su još Akim Menges iz Frankfurta, on je za arhitekturu, pa Marena Vičer iz Švajcarske zajedno sa Rafaelom Nasifom iz Brazila. Za književnost je dobitnik Tomas Mele, za izvođačke umetnosti Tanz Kolektiv iz Berlina. Zatim za film Andrej Zvijagincev, to je čovjek koji je nama sad jako dobro poznat jer je na našoj televiziji bila premijera njegovog filma Leviatan, znači mogli smo to da vidimo gotovo svi, i veliku berlinsku nagradu ove godine za umetnost za 2015. dobio je iračko-nemački pisac Šerko Fatah. Dakle, vi ste u jako dobrom društvu, ako tome dodam da su tu nagradu kroz godine, a dodeljuje se od 1948. dobili ljudi kao što su Karl Schmidt Rotluff, 52. pa Erich Heckel, pa Meyer Oppenheim, pa Dieter Roth, George Brecht, od arhitekta recimo Ludwig Mies van der Rohe, Norman Foster, Renzo Piano, Günter Grass, Hans Richter dadaista, pa Lina Wertmüller, 87. Aki Kauris Maki. Dakle, vi ste u nevjerojatno dobrom društvu i evo ponavljam još jednom sve čestitke. Kad ste čuli da ste dobitnica nagrade, šta, koja osjećanja su vas prožila?
Pa svakako, da, hvala vam puno na čestitkama. Ove nagrade je svakako i za mene iznenađenje. Ove, i stvarno je sjajno društvo. Ove, i pogotovo, mislim, sam počastvovana da budem u društvu sa rediteljem ove, koga jako cenim, filmskim. Mm-hmm. Ove, pa mislim, kako da kažem, svakako je nešto sjajno i neočekivano, zato što zapravo nagrada se dobija kandidaturom nekog od članova Akademije umetnosti u Berlinu, tako da praktično ne prijavljuješ se ili ne možeš da znaš ovaj, da ćeš dobiti nagradu, odnosno da postoji ta mogućnost, tako da je s tim nekako iznenađenje još i veće.
E sad,
mislim da to ima veze i sa nekom, da kažem, otvorenošću Berlina i sa tom nekom idejom da podrže ove umetnike, pa koji čak, mislim, ne dolaze iz Nemačke, nego iz raznih krajeva sveta, koji rade u tom kontekstu, ovaj, da nekako podrže i prepoznaju njihov rad. Tako da, eto, to je nešto što je onako vrlo lepo i welcoming.
Da. Ja sam inače od vas danas dobio jednu vrlo zanimljivu SMS poruku. Vi tu kažete da ste trenutno u Kelnu na umetničkom rezidensu Akademije umetnosti sveta. Verujte, ja nisam znao da postoji takva umetnost, ali dajte par reči šta radite tamo, odnosno šta se tamo dešava.
Da, onako zvuči ovaj, malo pretenciozno ovaj, taj naziv. To je u stvari, verovatno znate za instituciju, mislim veliku, jednu od najzanimljivijih trenutno instituciju u Berlinu koja se zove Haus der Kulture der Welt, znači kuća umetnosti sveta. Tako su u Kelnu rešili da osnuju nešto što će biti pandan ovaj, tome i zove se Akademija umetnosti sveta, iako se onako, mislim, iako se zasniva na jednom onako malo ovaj, možda sad već zastarelom konceptu multikulturalizma, mislim da je njihova ideja da zapravo ovaj, pokažu i pozovu umetnike iz raznih krajeva sveta, da, a koji se negde bave savremenim kritičkim diskursom, da ovaj, pokažu svoj rad i da borave neko vreme u Kelnu i rade ovde. Da. Ja sam ovaj, ovde u rezidensu sa dve svoje koleginice iz Teorije koje hoda, sa Bojanom Cvejić i Janom Vojanović, jer radimo na novom delu istraživanja, zapravo istraživanje, teorijsko-umetničko istraživanje koje se zove, koje se bavi zapravo temom izvedbe sopstva u 21. veku, a nastavlja se na naše prethodno istraživanje iz koga izašao i moj film i njihova knjiga ovaj, koji se bavi.
Jugoslavija, kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo. Film koji dobro znamo i ovde, koji je bio prikazivan na mnogim festivalima u Berlinu, na 63. Da. Berlinaleu. To je bilo 2013. godine, tamo je pobrao ovacije, koliko sam ja čuo. E sad, ono što je zanimljivo, vi ste diplomirali filmsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti ovde kod nas, ali ste postdiplomske studije eksperimentalnog filma završili upravo u ovoj akademiji koja vam dodeljuje nagradu berlinsku. Dakle, to pretpostavljam da je jedan dodatak više radosti.
Pa zapravo mislim da tu postoji mala, kako da kažem, ono, terminološka zabuna. Akademija umetnosti u Berlinu je institucija kao što je kod nas Akademija nauka i umetnosti.
A to je, da,
to odvojeno. Univerzitet, oni takođe, ja sam završila ovaj, postdiplomske studije na Univerzitetu umetnosti u Berlinu, koji onda ima svoje fakultete kao što je naš Univerzitet umetnosti, znači za različite oblasti. Akademija umetnosti je nešto što je pandan našoj Akademiji nauka i umetnosti. Da. Kao što je kod njih to odvojeno, tako da nije u direktnoj vezi, ali svakako je ovaj, svakako je, mislim, blisko nekako, ovaj, zato što su mnogi profesori koji predaju na Univerzitetu umetnosti i članovi Akademije umetnosti, tako da pretpostavljam da to ima, ovaj, da postoji tu vez.
Ceremonija dodela nagrada biće održana 18. marta u 8 sati u zgradi Akademije na Parizer placu u Berlinu, dakle to je blizu i Tiergarten. A nagradu će uručiti gradonačelnik Berlina Michael Miller i predsjednik Akademije o kojoj ste sad govorili, umetnosti Klaus Steck. Dakle, imate li treme, odnosno kakve su te njihove ceremonije? Je li to onako uštogljeno i tako dalje ili bude malo i rastresito?
Pa mislim, stvarno ne znam, pošto nikad nisam prisustvovala.
Da li ste dobili ono u pozivnici, dakle da je obavezno, ne znam šta.
Protokol. Da, protokol. Mislim da postoji vrlo jasan protokol i da je dodela, što je onako, ne znam sad zašto je to bitno, ali mislim da je onako zatvorenog tipa, ali ovaj, da, vidjet ćemo kako će biti. U svakom slučaju imam temu.
Kad planirate da dođete u Beograd?
U Beograd dolazim u aprilu, ovaj, početkom aprila. Ja prilično često dolazim u Beograd, što zbog rada, što zbog privatnih stvari, tako da ova teorija koja hoda, čiji sam deo, je i dalje bazirana ovaj, u Beogradu, iako sada sve više nas, nažalost, ne živi više tu i radi više internacionalno, ali ovaj, nekako nam je to baza koju se uvek vraćamo i neki kontekst koji nam je jako važan ovaj, za i boji sva naša, ovaj, sam naš rad i delovanje u internacionalnom kontekstu.
Da. Imao sam još jedno pitanje koje je meni vrlo interesantno. Dakle, pretpostavljam da je jako uzbudljivo u Berlinu, odnosno u Nemačkoj, dobiti nagradu koja ima veze sa vašim stvaralaštvom, sa vašim radom na filmu. Podsećam ili ponovo izgovaram naslov tog filma Jugoslavija, kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo. Sad ćemo čuti jedan insert audio iz tog vašeg filma. Dakle, u državi, odnosno u gradu gde je Leni Riefenstahl živela i stvarala. Ona doduše stvarala je potpuno drugačije filmove. Ona je konstruisala jedan mit, a vi ga zapravo dekonstruišete. Kako vidite tu vezu Leni Riefenstahl vi? I kod vas u filmovima su, dakle, te masovne ceremonije, sletovi, ovo ono, ulični protesti. Da.
Moguće je da je zato baš ovaj, kolegama iz konteksta Nemačke i Berlina nekako bio značajan film. Film je baš dosta putovao po Nemačkoj i šire. Ovaj, i mislim da je svakako provocirao ovaj, dosta diskusije. Da li nešto što sliči nečemu što su oni iskusili, zapravo to i jeste, ili zapravo je sam sadržaj ono što je možda ključno ovaj, i da nekad, mislim, i da zapravo uvek moramo da vodimo računa o ove stvari i o formi i o sadržaju. Tako
e pa, da,
mislim, ovaj film je deo, mislim da svakako je u objašnjenju ovaj, odluke žirija, referira se negde na moj rad koji ima veze, naravno, prevashodno sa tim filmom i jednom serijom drugih radova gde se bavi masovnim ornamentom i zapravo nekom tom pričom kako mi kao tela i kao neka konstruisana masa legitimišemo određene ovaj, političke ovaj, trenutke ili događaje u istoriji i da li smo toga svesni na neki način.
Da. Marta, hvala veliko. Evo, čestitke sve još jednom Marti Popivodi za Berlinsku nagradu za vizualnu umetnost. Biće uručena 18. marta u Berlinu. A kad budete u Beogradu u aprilu mesecu, računajte da došetate i do Radio Beograda 2 u neku od emisija naših. Svakako da malo dublje i šire porazgovaramo o onome što radite. Ono što nisam rekao, dakle, vi pored toga što vam je profesionalno film nešto čime se iskazujete i izražavate, vi ste apsolutno u polju vizuelne umetnosti, odnosno vizuelne kulture. Hvala još jednom i sad ćemo, kao što sam rekao, čuti jedan audio insert iz vašeg filma da se naši slušalci malo podsete kako je to nekada izgledalo.
Hvala vam puno na pozivu.
Prijatno.
Richard Sennett thesis that when ideology becomes a belief, it has a power to activate people and motivate their social behavior, to the thesis of Renata Salezzo that at some point people in Yugoslavia had only a belief in a belief. So namely, they didn't believe in communist ideology anymore, but they believed others did.
must remember, even if it's only about the performance. I'm paying attention to what is selected to appear on the public stage or to remain invisible. Social choreography is being rehearsed. Moving masses. Their bodies are matrices in which ideas of collectivism get shaped. It is taking time. It looked like it would last forever. Taken for granted.
Ovo su zvuci zabeleženi kamerama, mikrofonima u raznim situacijama. Trenutno ovo što se čuje to su studentske demonstracije 1968. godine, pa se tu čuje i glas Veljka Vlahovića i Miloša Minića i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju reč je o prošlosti. Samoupravljanje. Pretpostavljam da ste poprilično zaboravili šta je to bilo samoupravljanje u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali Igor Bošnjak, umetnik koga relativno dobro znamo ovde od 2011. godine kada je prvi put izlagao u biblioteci, univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, pa do sada ove izložbe koja se upravo zove Samoupravljanje i koja se može vidjeti u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda. Dakle, imao je nekoliko izložbi. Igor se pojavio jednom u Centru za kulturnu dekontaminaciju, jednom je bio u Domu omladine i tako dalje. I ono po čemu smo ga zapamtili jeste to da kao prstom u oko dira u ono što su traumatična mesta naša. Dakle, ne samo kad je reč o sadašnjosti, već i kad je reč o prošlosti. Ova izložba Samoupravljanje, a Igore, mislim da te možemo i pozdraviti, Igore, Igor Bošnjak je pretpostavljen na vezi.
Da, danas se čujemo.
E, dobar dan, Igore, odlično se čujemo. Dakle, samo da opišem ljudima koji nisu još videli to. Dakle, kad se siđe u Podrum Kulturnog centra Beograda, tamo ćete videti nekoliko postamenata. Na tim postamentima su volani ili upravljači, bolje rečeno. Dakle, ali ako okrećete te volane upravljače, dakle, ne idete nigde, stojite u mestu. A na tim volanima, da, na tim upravljačima je knjiga Josipa Broza Tita koja se zove Samoupravljanje. E sad, da biste sve to razumeli šta to radi Igor Bošnjak, morate da vidite i tri videofilma koja su tamo. Jedan je Hotel Balkan, drugi je Sve što si znao bilo je pogrešno, treći je Pećina budućnosti. Sva tri filma su vezana za neke stvari. Evo, ja do recimo pre jedno 5-6 godina nisam znao za taj bunker u Konjicu. Hotel Balkan je tamo sliman. Sve što si znao bilo je pogrešno, to je u jednoj fabrici, ne znam, papira.
To je štamparija, da.
Štamparija koja je danas potpuno devastirana i može se reći da se pretvorila u muzej. A Pećina budućnosti to je jedna fabrika. Da. Čiju lepotu ističe Igor Bošnjak u svom radu, odnosno lepotu, odnosno pita se hoće li ta fabrika biti kao nekakva pećina, kao neka Altamira danas nama, hoće li za neku budućnost ta pećina gde su radnici stvarali višak proizvoda, dakle višak profita, dakle da li će ta fabrika tako funkcionirati. Dakle, Igore, kako, odnosno, šta misliš ti, dakle, tim svojim upiranjem, evo da ponovim to, prst u oko stavljaš nama svima u ta traumatična mesta, kakva je ideja tvoja dalje? Šta voliš da se iz toga proizvede?
Pa ovako, da, to je, mislim, sad pitanje široko, pokušat ću dati neki ovako konkretan odgovor. Znači, pojenta je čitave zapravo te priče gdje ja hoću zapravo da nekako sačuvamo zaborava, to jest da mapiram čitavu situaciju koja još može da se zatekne. Dakle, ja u svom okruženju, znači nebitno da li sam u Trebinju, Beogradu, Sarajevu, mogu da vidim, znači, sve te neke tragove, artefakte prošlosti koji jeli, izumiru, A onda mi je bilo zanimljivo, u stvari, čitava fascinacija je zapravo krenula kad sam vidio ovaj Bunker u Konjicu i taj prvi rad iz te trilogije filmske koji zove Hotel Balkan, bio je također sad na Oktobarskom salonu zadnjem u Beogradu. I iz tog grada zapravo je proistekla čitava ta priča od tog samoupravljanja. Trenutno radim i na novom filmu koji snimam na spomeniku u Sutjesci i on će da se zove Transformers, tako da se ta priča u stvari nekako nastavlja i nadograđuje. Znači, to će biti, kao da kažem, neki dugoročni long term projekat, kao otprilike.
Da, u ovom filmu drugom, sve što si znao bilo je pogrešno. Da. To upućuješ na nešto, recimo, što su ta uzaludna znanja, ili danas se čini uzaludna prošlost. Mi smo mnogo energije svi zajedno trošili u tom nekom samoupravljanju, u tom nekom prošlom režimu. Danas od toga nije ostao kamen na kamenu. Dakle, šta, evo, to upućivanje na neke stvari koje mogu, šta je pitanje moje, da li želiš da izazoveš i depresiju kod posetilaca? Jer ne može se ništa, nešto je propalo, nešto je otišlo u etar i tako dalje.
Otprilike ja nekako želim da mapiram to stanje i da nekako naglasim kako ova sadašnjost u kojoj mi živimo ne može ni na koji način da se poredi u nekom pozitivnom kontekstu sa tom prošlošću, zato što smatram da je ta nekako prošlost u nekom ideološkom smislu i u smislu neke kulturne politike, ideje i čitave atmosfere u društvu, smatram da je bila nekako mnogo optimističnija nego ovo danas vrijeme, dakle, u kojem živimo. A taj drugi film je sniman u Stampariji i sad neka analogija veze ove knjige koje stoje na tim volanima su štampani u toj štampariji u Trebinju. To je bila štamparija Svjetlo Sarajevska i ta štamparija je bila jedna od prvih u BiH. I ta štamparija je sad, pošto ona propala, pošto nazivajući sve, konvertovana je u neki hipermarket. I onda vi, u stvari, kroz taj drugi film koji je sredina trilogije, u tih nekih pet poglavlja vidite čitavu tu neku odu propasti, kako se neka štamparija u jednom trenutku koja je nešto proizvodila, pretvorila, znači, u nešto što možemo da nazivemo ništa. Znači, izgubila je potpuni smisao i sve što je ostalo u njoj su, znači, ti neki tragovi, to je značenja, tragovi koje su ostavili radnici. Sad su mene fascinirali kad sam ušao u tu štampariju pred njeno, da kažemo, rušenje i transformaciju u market. Fascinirali su me ti svi, znači, tragovi koji su ostali, te neke sličice od isti rada, kalendari, sve to što je ta štamparija proizvodila. Onda su mi te slike nekako bile neverovatno fascinantne.
Da. Ovaj treći film, on u zaključku ima ovakva mjesta, dakle te fabrike koje su napuštene, će vjerovatno imati misaono i duhovno značenje za predstojeće generacije. To je epska balkanska oda propasti. Evo, dobro, u redu propast, ali dakle, da li daješ nekakvo svetlo na kraju tunela?
Pa ja mislim da opet postoji neki optimizam, jer koliko god sad na neku prvu loptu ti radovi izgledaju, mislim, većini ljudi to izgleda nekako pesimistično, mračno, ali opet tu zvuk koji se proteže i ti neki kadrovi usporeni, onako, dosta su oni snoviti nekako, neki je tu dream logic u tim kadrovima. Ja mislim da opet postoji neki optimizam, jer će se nekad, smatram, opet probuditi ta neka pozitivna ideja. Mislim da opet postoji neki optimizam. Koliko god, na primjer, to izgledalo nelogično. A rad sa volanima opet može da se pročita, što ste vi rekli, nekako volan koji upravlja, on ništa stoji statično, on opet može da se pročita kao neka tenzija, kao nešto tragično, opet može da bude nešto smiješno, kao da ima neku dozu humora. Dakle, sve je opet na ovome recipijentu, to je publici.
Da.
Kako ćeš to da mislim vidi, da percepi, da sam to nekako kao pokušao da ostavim otvoreno.
Da. E pa dobro, da. Hvala ti Igore, naročito za ove reči utehe na samom kraju.
Da.
Da kažem, tu izložbu Igora Bošnjaka koja se zove Samoupravljanje možete videti tokom celog marta u galeriji Podrum. A Igor Bošnjak, on je rođen 81. godine u Sarajevu, a trenutno živi i radi u Trebinju. Najčešće se izražava u oblasti, evo ako nešto pogrešno kažem pa me ispravi, u oblasti filma, videa, instalacije i fotografije. Trenutno je zaposlen u zvanju višeg asistenta na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. 2006. je osnovao nezavisnu platformu za savremenu umjetnost nama treba projekat, ali to je zanimljivo, ono tre je da. Velikim slovima, što naglašava Trebinje. 2008. Da. Je magistrirao na interdisciplinarnim studijama na grupi za teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Hvala, Igore, još jednom i srećno sa budućim projektima i da se u nekom od sljedećih projekata vidi onako eksplicitnije svetlo na kraju tunela.
Važi. Hvala vama puno što ste bili zainteresovani za moj rad.
Eto, prijatno, hvala. Prijatno, eto, Igor Bošnjak.
Snažni mladići, prebacuju svjetski rekord, visoko, više, puno više, puno više nego prije rata. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme.
I domaćice
u postepenom porastu
pravo zadovoljstvo
u kritičnim godinama
može doneti promjene.
Opet ćemo dokazati
neotpornom organizmu
ako bude trebalo tri puta dnevno jednu kašiku uz malo vode. Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme. Vrijeme danas.
Vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše krajeve.
Novo, novo, novo vrijeme, 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 novo, novo, novo vrijeme.
Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
Podvukao je na kraju svog izlaganja.
Da, a mi ćemo sad da preskočimo malo Jugoslaviju ovim narednim tematom, pa ćemo se ponovo vratiti u 63. godinu da vidimo šta je to SIV radio tada. Ali, zahvaljujući Snežani Ristić, želim joj dobar dan.
Dobar dan.
Sad idemo u galeriju Barcelona, ovde u Beogradu, u Čumićevom sokačetu. Tamo je 6. čini mi se marta otvorena izložba, fotografija Silvana Granjon.
Da, u okviru meseca frankofonije zajedno sa Francuskim institutom. Silvan Granjon je bio nekada glumac i akrobata, danas se bavi fotografijom. To što je bio glumac i akrobata osjeća se i u njegovim fotografijama.
Skače
pa nije, glavni ima ovde u stvari prikazao dve serije fotografija. Mm. Jedna je, kako on kaže, ozbiljnija, tu je snimao svoju kćer, ali ne tek tako, nisu to dečije fotografije, nego na njeno lice je lepio maske ili maskira, on će to da objašnjava. Mm. Druga serija fotografija su mu zidiomatici, gde je glavni lik gospodin Selvan, to je u stvari on sam je glavni lik i to će sad u stvari to da prepriča. Atraktivne su i ozbiljne fotografije. Sad kad kažem atraktivne i ozbiljne, u stvari i u ovoj galeriji Barcelona se sa svim ovim izložbama i na raznim, imamo dve galerije fotografske koje su specijalizovane, Artget i Barcelona, sada kod nas vidimo koliko su različiti putevi fotografije i koliko tu možete da imate različitih načina iskazivanja i da to je fotografija otprilike alat, a ono šta ćete i kako ćete to već zavisi od autora.
Ajme da čujemo Silvena Granža. Ja bih rekao da je Silven, jer Silvain.
Jeste Silven. Ja ga zovem Silvan, ali je Silven Granžo. Sad će on da se predstavi.
Ajde.
In French.
Normalno.
Silvain Granjon.
E pourquoi vous avez... Zašto je ovdje?
In French, I speak English.
Please, English.
Yes, okay. My bad English, but I will try.
Yes, I will.
I'm here because David
Pujado... Kaže Silvain da ga je pozvao David Pujado iz galerije Barcelona. Sreli su se njih dvojica na jednoj izložbi pre nekoliko godina u Barceloni. On je tada video njegov rad, a potom je otvorio galeriju u Beogradu i pozvao je Silvena da dođe. Partner nam je Francuski institut, jer je ovog meseca mesec frankofonije i deo izložbe posvećen je francuskom jeziku, francuskim idiomima, zidiomatici.
That's les idiomatiques.
Mm-hmm. Discolage. Ja pitam, yes, da li su to ti kolaži?
To su tipični francuski idiomi.
Typical expression, idiomatic expression.
So it is sometimes nekad ih je teško prevesti. Ne koristi se bukvalno značenje.
Da, zabavno je, kaže Silvain, ali za mene je to igra. U stvari ilustrujem francuski idiom u bukvalnom značenju. Mislim da i srpski ima takve idiome. Neki su slični, čak i identični.
There is some Serb expression who are the same or near the same.
They're very similar, of course, some.
Yes, similar, but it's difficult to, because there is some who are typical French, or for, I think it's Serbian, there is some typical Serbian that French people can't understand.
You are working... Prvo radite kolaž, pa ga onda fotografiš.
Yeah, yes.
Da,
kolaž je starija tehnika od fotografije, a pravite kolaž pa onda fotografišete.
Nije baš kolaž. Ja to zovem mizanscen. Koristim male papire ili papirne likove, štampam ih u mračnoj komori i ništa ne radim digitalno.
No digital.
Yes, I know. It is analogna fotografija.
And it's not collage.
To dakle nije kolaž na papiru, uzimam lik gospodina Silvana, štampam taj lik na papiru veličine 10 centimetara i stavljam ga u razne situacije. Onda snimam fotografiju situacije, mizan scena i posle toga kad napravim fotografiju, bojim je mastilom.
To je na neki način scenografija.
Tačno to.
Međutim, fotografije vaše kćeri su malo drugačije. Postavljate fotografije ispred nje i onda je fotografišete.
Yes, I put the mask.
Maskiram je. Ništa ne radim digitalno. Stavim joj masku i onda snimim.
I understand. Yeah, so I cut the mask and I stick the mask on her face and I take the picture.
It is a little freaky. Nekad može da bude zastrašujući.
Da.
Da li se ona plaši?
Ne, to je igra i za nju i za mene. Razumem da je ponekome to malo zastrašujući.
Yes.
You are not photographer. Niste samo fotograf.
Only. You are... No, now yes.
Silvain kaže, sada jesam, ali sam bio akrobat i glumac u cirkusu 20 godina.
In the circus for 20 years.
I think we see mislim da se to vidi na vašim fotografijama.
Da.
Yes, yes, because
ima mnogo autoportreta, a fotografije moje kćeri su također autoportreti. Na njima je ja govorim o sebi.
Because it is your flesh. Zato što je ona u stvari vaša krv i meso.
Naravno, i na pozornici i u pozorištu je isto tako. A sada je sve to na zidu. To je moja igra. Sve je to reprezentovanje. Govorim o sebi, ali govorim o mnogo različitih stvari. Zidiomatici se razlikuju jer oni ne nose poruku. To je samo igra reči. To je pozorište.
Different because there is no message. Mm-hmm. You know, it's just a game with the words, and but it's the other thing.
But you have the message. Ali vi imate sa tim fotografijama poruku.
Yes, it is, because it is how you make...
Mislim da je u stvari ta poruka način vizualnog opisa nekog idioma.
Kaže Silvain, to je klovnovski, to je naivno, dečija igra. Nešto tako. Fotografije na kojima je moja kćer, to je sasvim drugačije. Ima mnogo više interpretacije. Ne gledam fotografiju, ona me gleda. Ona, fotografija različito izgleda i postavlja mi pitanja. Šta se dešava sa tvojim životom kad odrasteš? Moraš li da nosiš sve te stvari sa sobom? Moraš da lažeš, moraš da manipulišeš.
to manipulate. And me, I'm a child.
A ja sam dete i igram se odraslih sa ovom maskom.
Perhaps she told me or told the one who looks at.
Možda mi ona govori ili govori to posmatraču. Ne zaboravi da zadržiš dete u sebi. Zadrži nešto sveže ili prirodno. Ove serije su sa dubljom porukom. One ponekad mogu da budu, u Francuskoj postoji izraz u bukvalnom prevodu, doći sa svojim koferima. U stvari, nositi svoju prošlost sa sobom.
Imate svoju prošlost i nosite je sa sobom.
I to vas menja, kaže Sylvain. Možete promeniti mišljenje kad vidite ove fotografije. Neki vide samo moju igru sa kćerkom, neki vide nešto zastrašujuće, ali zavisi šta nosite, kakvo iskustvo imate.
Imate sve, igru, uspomene i nešto zastrašujuće ako treba.
Tačno, kaže Sylvain, i tome dajete različita lica, to je moj rad. Možete da gledate moje zidiomatike kao nešto smešno i jednostavno. Ovo je mala galerija, pa smo morali da biramo serije i čini mi se da je dobro da predstavim vrlo ličnu seriju sa kćerkom. A idiomatici su više deo mog prošlog života u pozorištu i cirkusu.
Idiomatic, it's more my past life of theater and circus thing. It's a mix between the two.
You don't have.
Ne nastupate više u cirkusu.
No.
Ne, samo nekoliko puta godišnje imam show.
Some show like this, but it's.
So you're living on.
Živite od fotografije.
Da.
Kako? Kako živite od fotografije?
Nije lako, ali u galerijskom sam poslu, pa dodajem ponešto. Imam galeriju u Barceloni i u Parizu. Moj rad se sad već prepoznaje, pa mogu ponešto i da prodam, jer ručno obrađujem fotografije, a to se ceni. A radim i portrete po narudžbini u crno-beloj tehnici. I to se također dobro plaća. Imam i neke rezidencijalne programe za umetnike, što također donosi neke prihode. Zavisi. Ako vam nije potrebno previše novca, može se živjeti od fotografije.
Depends on how you need money. If you don't need a lot of money, you can live with photography.
Zašto idete na analognu fotografiju? Robe stvari mogu da se rade digitalno.
Mogu, ali to nije isto, kaže Sylvain.
For that, if I do that in digital, it's not the same.
Sigurni ste.
On kaže da je siguran. Ovo su moji printovi. Radim ih u mračnoj komori, a kod digitalnog printa nemate taj kvalitet papira. Možete kolorisati Photoshopom.
Ne govorimo o Photoshopu, već govorimo o kvalitetu papira.
Da, ali kolekcionari više vole analogno, jer je autor sve sam uradio. Pa je tako vrednost, odnosno cena, viša, ako sam sve radi. Kad radim nešto komercijalno, koristim digitalni fotoaparat. To je onda samo za brzo postavljanje fotografije na internet.
I like it, but it's better if I print, darkroom, analog photography, uncoloring. All these things.
Look at what he's doing.
Photographer.
Yes.
So, okay. And I like it. It's not because. And if I have to do a commercial.
To je već otišao razgovor. Sviđa mi se, kaže, ovde je moja prijateljica Ljiljana iz Pariza, a sada je ovde, a David je iz Barcelone.
Tek smo mi ovde.
And you live in Paris.
Živite u Parizu i Barceloni?
No, I live in Paris.
Da, on kaže živi u Parizu.
Prvi put u Beogradu.
Da.
Može će vam se i svideti.
Sviđa mu se, kaže Sylvain, i sad govori ono o svojoj prijateljici.
She is in Belgrade in this moment. So it's funny to see her there. And David is from Barcelona, so it's funny to.
It looks like.
Izgleda kao da ima dosta različitih nacionalnosti u Beogradu.
Sylvain kaže, malo pričamo na španskom, malo na francuskom, baš je zabav.
David and I speak English and a little bit French with Lily, and we mixed all the this thing. It's funny.
Okay. Thank you very much.
Welcome.
I hvala Snežani Listić za ovaj sladak intervju.
Si les fleurs qui bordent les chemins
se fanait toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour.
Sata i 26 minuta, sad se vraćamo u Jugoslaviju i to u Jugoslaviju 1963. godine. Tada, tačno 22. januara te godine, Siv je poklonio 136 umetničkih dela Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. Ta Savremena galerija je nepunu godinu dana postojala tada u to vreme. Bila je napravljena da bi se servisirala kolonija, vrlo značajna, znalo se da će biti značajna, ta kolonija je više godina već trajala u Ečki. I sad, dakle, kako je dalje išlo ovde u studiju Radio Beograda i želimo mu dobar dan, je profesor Jerko De Negri. Jerko je na neki način inicirao ovu izložbu koja se može vidjeti u kući Legata. Naime, Jerko De Negri je zajedno sa još nekim ljudima, mislim da je Sava Stepanov tamo i tako dalje, u savetu, jeste to kaže savet, u savetu Savremene galerije Zrenjan, i tamo je Jerko čuo da oni imaju tu jednu vrlo zanimljivu kolekciju, odnosno nešto što je kao fenomen vrlo interesantno, začuđujuće, da je Siv poklonio jednoj galeriji koja na kraju krajeva nije u centru Srbije ni Jugoslavije bila, dakle u Zrenjaninu, poklonio je Siv 136 radova. I sad je pitanje zašto, kako i tako da. Ta izložba je vrlo interesantna. Slavica Popov, čućemo je nešto kasnije, ona je odabrala 45 radova, slike su, a inače u samoj toj zbirci, odnosno u kolekciji, u poklonu ima i skulptura i crteža i akvarela i raznih drugih stvari. Bilo bi interesantno videti sve to što je tamo, ali sad vidimo jedan izbor koji predstavlja tu kolekciju na vrlo ovako jak način. Evo, pitam Jerka Denegrija, kako vi mislite da je došlo i kakav je to fenomen? 63. godina i sad Siv poklanja slike.
Pa, to pitanje trebalo bi preda odgovorili zapravo ljudi iz same galerije, da bi se utvrdilo naprosto na bazi dokumentacije, inventara i ostalih podataka kako je zapravo taj legat došao. Međutim, dok se to definitivno utvrdi, a pitanje da li ima dovoljno tragova koji će nas dovesti do odgovora na ovo pitanje, ono što je sada moguće, što je moguće videti na ovoj izložbi, što je moguće bilo videti na premijeri ove izložbe u Zrenjaninu, kod je bila 2000 i neke godine, naprosto to se ta donacija i ceo taj slučaj ukazuje se kao jedan veoma interesantan fenomen koji je kustosica Slavica Popov u velikoj meri istraživala. Ja sam se uklopio u na neki način u taj program, jer mi je bilo zanimljivo da se ovaj fenomen može negde uklopiti u te kulturne politike 60. godine, uopšte u te kulturne politike na području likovne umetnosti u našim institucijama. Ja sam dugo radio u Muzeju savremene umetnosti, prema tome uvek me to na neki način profesionalno zanimalo, kako funkcionišu institucije, kako se formiraju kolekcije, ko vrši, po kojim kriterijumima, dakle, tu politiku otkupa. Tako da ovaj slučaj je meni se čini vrlo interesantan, pa bez obzira što nedostaju brojni fakti koji bi nas doveli do potpunog saznanja o tome ko je inicirao, ko je posredovao da fundus dođe do Zrenjanina, pod kojim cenama, koje komisije i tako dalje. Sigurno da je veoma interesantno pitanje da je Savezno izvršno veće, dakle vrhunska politička institucija u to vreme, imala otkupnu komisiju, imala je jednu redovnu delatnost otkupa, imala je verovatno jedan zamašan finansijski fond za tu svrhu i sve zajedno je to rezultiralo je ovom kolekcijom i najzad ovom izložbom u Beogradu. Šta se sve danas o tome zna reći ili može reći? Nešto se zapaža iz izložbe, nešto iz teksta Slavice Popov koja je istraživala unutar kuće ceo ovaj slučaj, nešto sam ja spekulisao kao spoljni saradnik i neko ko je u jednom času, što kažete, naprosto bio se upoznao sa ovim fundusom, i to zahvaljujući okolnosti da sam bio član saveta. Da nije se tako nešto desilo, ne bi nikad to saznao, možda se nikada on ne bi dovelo ni pod svetlo neke javnosti.
Dakle, Slavica Popov je htela da dođe, dakle, ali da. Kako su ovo teška vremena, kako je Zrenjanica daleko, pa dete, pa ovo, nije mogla, i sad ćemo mi nju da čujemo. Da pročitam jedan detalj iz kataloga, odnosno iz njenog teksta. Kaže Slavica Popov: do sada nije istraženo ko je sastavio izbor od 136 umetničkih dela, niti ko je najvišem državnom vrhu ukazao na neophodnost dopunjavanja zbirke Savremene galerije. E pa da vidimo otprilike, ja pretpostavljam da je Slavica ipak nekakve korake prve u istraživanju napravila, da čujemo od nje dokle je došlo u tome.
Pa evo, ja već 7 godina radim kao kustos u Savremenoj galeriji Zrenjanin. Pre mene se nikada nije veća pažnja poklanjala ovom poklonu. Naime, ja kada sam počela da se upoznajem sa zbirkom, u inventarnoj knjizi i kartonu očekujete otkupi i poklone od umetnika ili od pojedinaca, ali retko kada se nalazi da su takve institucije kao što je Savezno izvršno veće poklonile umetničke dela jednoj ustanovi. Malo sam krenula da istražujem po našoj, prvo toj primarnoj dokumentaciji, inventarna knjiga i kartoni, da se prebroje ta dela, a zatim i neka druga dokumentacija koja je prilično oskudna ovde u galeriji, da se utvrdi odakle taj poklon Savremenoj galeriji Zrenjanin. Naime, mi ovde imamo samo dva podatka. Jedan se nalazi u monografiji izdatoj 1965. godine u umetničkoj koloniji Ječka, gde se navodi broj dela koje je Savezno izvršno veće poklonilo galeriji, da je taj poklon usledio za afirmaciju kao poklon, kao pohvala za afirmaciju na polju likovnih umetnosti. I te iste rečenice su još ranije napisane u katalogu, jednom malom katalogu, skromnom, izuzetno, izložbe određenog broja samo dela iz ovog poklona. Izložba je realizovana 64. godine. Naime, kada sam proučavala hemeroteku, kako onu koju galerija ima, a zatim sam tražila i po drugim lokalnim medijima da li je nešto objavljeno, došla sam do podatka da ni tog momenta kada je poklon stigao u galeriju, a ni tada kada je ta izložba bila realizovana u Zrenjaninu, nijedne novine nisu objavile nijedan tekst o tom poklonu i o značaju tog poklona.
Da, da. Inače, vrlo interesantna igra ovih datuma. 22. januara 1963. vaša galerija, odnosno Savremena galerija Zrenjanin, dobija ovaj poklon od strane Siva. A već čini se 23. dakle, dan sutradan, Tito drži onaj čuveni svoj govor koji smo više puta spominjali, govor gde napada apstraktnu umetnost. I još jedan datum je zanimljiv, da je Josip Broz Tito do 29. januara 63. godine zapravo bio predsjednik Saveznog izvršnog veća. Dakle, ti datumi su zanimljivi. Jeste li u Sivu pokušali da nađete neke podatke?
Da, više ne postoji. Više ne postoji. Da. Ja sam pomislila da potražim neke podatke u arhivu Jugoslavije, međutim, količina njihovih fondova me ophrvala, nisam znala gde bih to mogla da tražim, a s obzirom da sam ja ovde kustos u maloj sredini, u malom muzeju, to znači kustos širokog spektra, svašta nešto radim i nemam taj luksus da se posvetim toliko jednom projektu. Tako da nisam, nažalost, istraživala u arhivu Jugoslavije, gde verovatno, ja pretpostavljam, postoji neki podatak. Ja jesam tražila u lokalnom Zrenjaninskom arhivu bilo kakav podatak, s obzirom da je galerija u nadležnosti grada Zrenjanina, da postoji bilo kakav podatak, neki dopis iz tog perioda, nažalost, ništa ne postoji. Jedino taj revers koji je potpisao tadašnji upravni galerije slikar Tivadar Vanjak, da je primio od Saveznog izvršnog veća dela po spisku koji se nalazi u prilogu reversa.
Evo, još jedna stvar zbunjuje. Dakle, i na samoj izložbi u kući legata može ta slika ili mala slika da se vidi, slika Bore Baruha, koja je morala da nastane do 42. godine kada Bora Baruh gine, a većina radova, odnosno većina dela iz poklona Sivu u vašoj galeriji su došla do Siva na taj način što je Siv otkupljivao na raznim aktuelnim izložbama slike. Da li imate podatak kako je ova stara slika Bore Baruha, dakle, mogla da dospe u ovu zbirku?
Konkretno za tu sliku nemamo nikakav podatak. Naime, znamo da su otkupi bili aktivni od 1950. godine, znači tokom 50. godina. Da li ja sad nisam istraživala, nažalost nisam stigla toliko da za svaku sliku pronađem sa koje izložbe je otkupljena. Za neke slike smo uspeli da pronađemo neke podatke na kojim izložbama su ranije bili izlagani pre dolaska u Savremenu galeriju i da pretpostavimo samo da su otkupljene sa tih izložbi. Međutim, slika Bore Baruha, slike Bete Vukanović i još neke slike koje su 40. godina nastale, slika Ive Dulčića iz 42. godine, slika Zlatka Price, isto ne znamo sa kojih izložbi su otkupljene.
Pa evo, to je dobar zalogaj istraživački za vaš budući rad. Ja vas sad pozdravljam. Slušajte i dalje komentare Jerka Denegrija o ovoj, čini mi se, vrlo interesantnoj temi.
Hvala vam.
Hvala i vama. Bila je to Slavica Popov, kustoskinja Savremene galerije u Zrenjaninu. I sad da smo u emisiji Grad, trebalo bi Snežan glas da se čuje kao glas koji ide posle mog glasa, dakle, ali Snežana nešto ćuti, mada je imala, dakle, vrlo je bila zadovoljna.
Meni je ova izložba bila potpuno fascinantna. Pre svega što smo videli nekoliko stvari koje su prosto važne za sve koji se bave bilo koji način. Lazar Vujaklija, njegov rad koji su pejsaže, mi znamo ko je Lazar Vujaklija i koje su njegove tipične Miće Popović sa pejsažima. Neki elementi Černigoja, jer Černigoja skoro da, mislim, nigde nisam videla do sada. Znači, tu su neki izuzetno važni radovi i čini mi se da bi oni bili, Černigoj bi, ja mislim, za Slovence bio otkriće da tu postoji danas.
Apsolutno, da.
Ovako, videli smo autore koji su postali kasnije poznati po mnogo drugačijem načinu slikanja. Ali ovde ih negde osjećamo. U Lazaru Vujakliji se vidi ono što, vidi se bar u boji, u načinu kako on pristupa platno, vidi se ono što će on postati kasnije. Kako vi to uopšte uopšte, na kraju krajeva pomenuli su i Betu Vukanović. Znači, Betu Vukanović imamo u dva negde segmenta. Mi imamo tu negde i neke radove koji su podsjećaju na one 30. godine, na taj međuratni period. Znači, taj koji je otkupljivao imao je, čini mi se, vrlo široki spektar ili vrlo široku lepezu umetnika i to opet je, rekla bih, vrlo pažljivo birano. Mi govorimo stalno o tom vremenu kao o socrealizmu, o nečemu što je prisiljavalo ljude na odri... Ova izložba apsolutno ne liči ni na koji način na socrealizam.
Pa vidite, to su sada ti momenti koji bi zavredili ovo dalje istraživanje, da se što šta otkrije, ali doista dobro ste zapazili. Dakle, ja mislim da tu postoji dve teme koje su jako intrigantne. Jedna je ta kulturna politika, kako je do svega ovoga došlo i najzad ako bi se moglo da utvrdi koje su osobe u tom svemu učestvovale, pod kojim iznosima novca, kakva je bila prvobitna namena ovih radova. Drugo je opet nešto što je jako zanimljivo, za posebno za znalce ovog perioda i to one koji
Aleksa
se...
Aleksa Čelebonović, Aleksa se Čelebonović, mi se boraju fenomenalno jednu sliku, da,
to je upravo, sam hteo da kažem, postoji jedan niz slika koje su toliko, da kažem, gotovo više neki vrsni kurioziteti, koji bi za znalce ovog perioda bili toliko dragoceni, jer se verovatno nalaze na nekim osetljivim mestima početaka ili nekih preloma unutar opusa pojedinih umetnika. Evo ovako, već ste i vi pomenuli Slavica neke radove, ja ću ih samo još i dopuniti. Recimo, kuriozitet koji je van svake sumnje, to je, sad to bi trebalo ući u velike detalje, na primjer hrvatske, slovenačke, čak makedonske umetnosti. Recimo, rad Ive Dulčića iz 42. godine. Nadam da se pitate kako je mogao doći. Verovatno bi mogao doći da je, recimo, Dulčićan, to je vrlo verovatno tako, da je izlagao, na primjer, u Beogradu potom, ali je njegova izložba imala neku vrstu retrospektivnog karaktera. Pomenut je rad Augusta Černigoja, mi znamo o njemu iz nekog drugog konteksta, iz vremena
njegovog
studija na Bauhausu i potom. Međutim, Černigoj je veoma važan autor i kasnije, samo što on nije pod tolikom lupom istorijsko-umetničke nauke, kada on posle Drugog svjetskog rata. To naravno više nije tako, da tako kažem, ekskluzivno kao u vreme njegovih studija na Bauhausu, ali negde se osjećaju neki daleki odjeci u geometrizaciji, dakle, tog slikarskog jezika. Drugo, unutar same slovenačke umetnosti postavljen je jedan do drugog rad Staneta Kregara iz 53. godine i tu se tačno vidi kako se u neškim našim sredinama u Sloveniji, pa i ako hoćete u Beogradu, stizalo do apstrakcije na bazi nekih redukcija, geometrizacija na temi mrtvih priroda, pejsaža i tako dalje. To je jedan ekskluzivan rad. Onda rad Miće Popovića iz 47. godine, to je vjerovatno
već zadarska grupa.
To je zadarska grupa ili to je neko vrijeme, ali mislim da je tema sa Novog Beograda. Jest. Mislim da, ako
jeste,
se ne varam.
To je pejsaž neki,
recimo,
koji je na Novog
Beograda. To je sada unosi ovo novo svetlo u razumevanje šta je to bio socijalistički realizam i ko je njemu sve pripadao. I onda se utvrđuje da to nije isključivo i samo jedna ideološki deklarativna umetnost i da njemu nisu pripadali tom širokom kontekstu socijalističkog realizma samo njegovi, da kažem, pravoverni ortodoksni zastupnici Boža Ilić, Đorđe Andrejević, Kun, recimo, za koji mi obično identifikujemo taj fenomen, nego i mnogi drugi, pa čak, što je zanimljivo, i to sad na ovoj izložbi nije, ali na primjer naći ćete unutar Lubardinog opusa slike sa tom tematikom, niz građanskih slikara, da ih tako nazovemo,
kao Marko Čelebonović,
kao Nedeljko Gozdenović, kao u ostalom Milan Konjović. I između ostaloga, mladi umetnici koji su obrnuli celu problematiku, Mića Popović i njegova izložba 50. smatra se također jednom od prelomnica i jedan njegov čuveni tekst u tom katalogu, a ovo je sad jedna slika. Međutim, ona je opet, ako hoćete, i unutar socijalističkog realizma, kako se uopšte tako može tu i smestiti? Ona se tu može smestiti datumom nastanka, ali ona je opet jedan, reklo bi se, dosta neutralni predeo i ne deklarativna slika te ideologije i tako dalje. Dakle, mnogi zanimljivi eksponati na ovoj izložbi bi dali svetla unutar istraživanja pojedinih opusa i ovo smo pomenuli samo neke. Ali evo...
Otun Postružnik, recimo, ima...
Postružnik, Šohaj...
Jeste.
Da.
I recimo, kod Postružnika meni se čini da vidim kolor ili kolorističnu šemu Šiđanki Save Šumanovića.
A sad vidite ovako, Postružnik je zajedno s Tabakovićem jedan od, i sa ostalim, ali on je bio s njim blizak, jedan od osnivača grupe Zemlja, ali je nakon toga, napustivši Zemlju, priklonio se tom što bi se moglo reći građanskom slikarstvu. Ovo je jedan primjer njegovog slikarstva u poratnom periodu, kao i Slavka Šohaja. Govorimo sad o hrvatskim umetnicima zato što su ovde, može biti čak i ovde, mnogo manje poznati.
Dobro, ova kolekcija je apsolutno jugoslovenska.
Ona je potpuno jugoslovenska, ona pokazuje i čak je pitanje da li je otkupna politika bila jedino isključivo iz beogradskih izložbi ili možda iz nekih iz drugih centara, što je sve pitanje za da kažem dalju analizu. Ali isto što pokazuje, mi bismo bili voljni, spremni da kažemo kako je ta otkupna komisija, i to jeste glavnina ove kolekcije, na neki način to umereno slikarstvo koje ne pokreće velike.
Ali imamo i Kulmera.
Ali ne samo Kulmera, nego evo skrećam pažnju, ima Igora Vasiljeva, ima Milana Popovića, recimo. Nedavno je bila jedna izložba, ako se sećate, u galeriji Heksalab, gde su bili izlagani upravo Vasiljev, Milan Popović i ovaj Bogoljub Jovanović, sa jednom interesantnom zajedničkom crtom tog na neki način mračnog slikarstva, pesimističkog, sad ovako da kažemo banalno, u vreme kada bi se očekivalo sve drugo nego tako. Ali ako su još i pojedini umetnici tako osjećali svoje stanje u novom poretku koji se tada nastaje, ko je otkupljivao te slike, da tako kažem, jer bi se smatralo da to nije baš počudno ili je...
Da.
Tako da je tu sve još uvek mnogo
smešano,
nejasno.
Da.
Slava Bogojević sa Slava tipičnim Bogojević vremenom u kojem nastaju, ali baš ne socijalističkog realizma.
Šta je još zanimljivije? Slobodan Bogojević.
Slobodan Bogojević. Vidite, tu ima jedan broj umetnika koji se potpuno izgubili, koji čak ni znalci kada se bave detaljno tim periodom ili kada eventualne izložbe koje bi se na primjer u ono vreme šesta decenija u Muzeju savremene umetnosti, pa čak ni na takvim izložbama ovakva dela nisu ovaj. Da završimo negde i sa ovom pričom da tu ima nekoliko pravo, ovako može se reći prvorazrednih dela iz perioda Informela, koji je upravo sad se tu isto dalazi u domen spekulacija. To je 63. godina, taj napad na abstraktnu umetnost i tako dalje.
Evo šta kaže Josip Broz. Ja nisam protiv stvaralačkog traženja novog, recimo u slikarstvu, skulpturi i drugim umjetnostima, jer je to potrebno i dobro. Ali sam protiv toga da dajemo novac zajednice za neka takozvana modernistička dijela koja nemaju nikakve veze sa umjetničkim stvaralaštvom. A kamoli sa našom stvarnošću?
A ovo vidimo sasvim drugačije.
Ovaj njegov tekst bi mnogi potpisali danas.
Potpisali bi. I mnogi od ovih slika ne bi kupili.
Ne bi kupili. Ali vidite, to je sad interesantno, jer te dve, ako ne i tri, tu ima još, recimo, detalja koji su apsolutni kurioziteti. Naprimer, slika makedonskog umetnika Ivana Veljkova, također iz perioda Informela. On je bio član neke grupe Mugri. Beograd, kao tadašnja velika scena i metropola Jugoslavije i jugoslavenske kulture i tako dalje, tu su izlagali umetnici iz tih sredina i oni su danas potpuno na neki način zaboravljeni da se sve to desilo. Splitskog slikara Skračića, recimo, koja se nalazi isto u ovoj maloj selekciji.
Vasa Pomorišec.
A je, dobro, vi se vraćate na ove...
Da, ja vraćam na ove
predmjive.
A ja sada negde markiram ove neobične umetnike, odnosno u ono vreme su oni bili na sceni, ali kako je vreme prolazilo, kako se naše sredine sredine odvojile, onda detalje umjetnosti tih sredina ovdje se jedva poznaje, tako da evo, a ono što...
I tu je čuvena ta slika Vladislava Todorovića Šilje, ali kompozicija
da, ili
i šta bih rekao,
Kulmer,
dakle, parnjak
recimo,
jedne, da, Kulmer, parnjak slike koja je u Tate.
Se nalazi, da.
U Tate, modern.
U Tate, da, to smo mi istraživali, jer napravljena je bila jedna izložba Enformelis galerije u Šidu, radile druga kustosica Sunčica Fenčev Lambić.
Isto
i ja sam radio, upravo malo sam se bavio, tako mi je bilo dat kao neki zadatak, ako tako mogu reći, da se ispita geneza ove Kulmerove slike, kako je ona mogla ovdje doći, i onda se utvrđuje da ima jednog parnjaka, jednu srodnu iz iste
također
godine,
slika,
koja je navodno završila u Tate, modern, Tate zapravo, galeriju u Londonu, kad je bila izložba savremene jugoslovenske umjetnosti. Zamislite, dve slike koje su brat i sestra ili braća ili da, sestre, da. Jedna je završila u Tate-u, jedna je završila u Zrenjaninu, ne podcenjujemo ni
sigurno,
jednu ni
sigurno,
drugu
sigurno.
Niti, ali eto, i slike imaju čudnu sudbinu na svoj način. Ali evo, došavši pod svetlo institucija i kritike, teorije, istorije i tako dalje, osvetljeno je što šta. Ali ono što ja mislim da je važno reći, da je u tom periodu postojala jedna politika otkupa, jer očigledno je da na ovoj izložbi je ta politika bila prilično ekstenzivna. Ne može se reći da je neko sad, mi ovo govorimo o nekim, da kažem, vrhovima koji su nastupili današnjom spoznajom o tome. U to vrijeme verovatno se to otkupljivalo misleći da se pomaže umjetničko stvaralaštvo i umjetnici naprosto da imaju nekakvu kakvu takvu obezbeđenu egzistenciju. Bilo bi zanimljivo znati cene i neke cene se znaju, ali bi trebalo znati kako taj iznos figurira u ondašnjim prilikama,
znači,
te financijske situacije i do koje mere su cene bile ili krupne ili ne, što danas nije dovoljno poznato.
Ješo, hvala veliko. Oni koji žele da nastave sa slušanjem Jerka Denek, gdje mogu večeras u Narodnoj biblioteci Srbije da ga slušaju na drugu temu, a tema je također vezana za istoriju umjetnosti. Dakle, promoviše se treća knjiga, a to su i Miško i...
Da, ova umjetnost u Srbiji koji u izdanju kuće Orion.
Dobro, hvala
vama.
Ova izložba treba da se vidi, svakako
treba da se vidi.
Trajaće ta izložba još jedno vrijeme. Hvala i Snežani Ristića. Mi ćemo posle reklama, odnosno ja ću odjaviti emisiju. Tanja Kosanović, Ivana Marković, Vladimir Penđer, Božidar Ljubišić i Radonja Lepusović pozdravljaju vas i kažu hvala na slušanju. Prijatno.